إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، na početku, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tema večerašnjeg predavanja jeste vrijednost 10 dana Zulhidžeta, a nakon toga, ako Bog da, progovorit ćemo nekoliko riječi, znači, o propisima kurbana. Jedan mali sažetak, ako Bog da. Kao što znate, braćo moja draga, većina vas je bilo prisutno na prošlom našem predavanju i mi smo ovdje započeli jedan serijal, po meni itekako bitan serijal predavanja. Počeli smo govoriti na temu ili obrađivati tematiku koja se veže za misionarstvo, pozivanje ljudi u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru islam. Pa smo održali prošlog petka jedno bitno, veoma bitno predavanje, iako po izgledu braće nije izgledalo tako bitno, ali za mene je to itekako jedna bitna tema. Govorili smo o mudrosti u pozivanju ljudi u islam. Mi ćemo, ako Bog da, u ovom serijalu obraditi još dosta veoma bitnih tema. Govorit ćemo, ako Bog da, kako čovjek da poziva ljude, umijeće pozivanja ljudi u islam, šta ljudi vole, šta ljudi ne vole. Govorit ćemo o osobinama misionara, govorit ćemo o vrstama ljudi koje čovjek poziva, jer čovjek treba da poznaje vrste ljudi pa da nakon toga odredi kako da ih poziva, i mnogo drugih tema koje su vezane za misionarstvo. Ali braćo moja draga, obzirom da se mi nalazimo na vratima jedne velike sezone, sezone hajra kako smo je mi zvali prošle godine, ja sam dao sebi za pravo da prekinemo ovaj serijal emisija, serijal predavanja, i da večeras uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć progovorimo nekoliko riječi o ovoj zasigurno bitnoj tematici, a to je da progovorimo nekoliko riječi o vrijednosti 10 dana Zulhidžeta, nakon toga da progovorimo nekoliko riječi ukratko o propisima kurbana. Na samom početku treba da kažemo, braćo moja draga, da se mi nalazimo na vratima jedne velike, velike sezone. Jedne velike sezone u kojoj imamo priliku da uradimo mnogo dobra. Zato, braćo moja draga, ovi dani zasigurno će brzo proći i svako od nas bi trebao da se potrudi da ih što bolje iskoristi. Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallame, najbolji učitelj i najbolji pedagog, kada govori na ovu temu, kada govori o vrijednostima ovih dana, govori na sljedeći način. Dobro poslušajte ove hadise jer će nam oni trebati tokom cijelog predavanja. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, nema dana u kojima je dobro djelo draži Allahu kao što su ovi dani, misleći na prvi 10 dana Zulhidžeta. Allahov poslaniće, ni džihad na Allahovom putu, upitaše ashabi. Kaže Boži poslanik, ni džihad na Allahovom putu, osim čovjeka koji u borbi založi svoj život i svoj imetak i ništa od toga ne vrati, odgovorio je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. U drugoj predaji ovog hadisa stoji da je Boži poslanik kazao, nema dana u kojima je dobro djelo veći i draži Allahu kao što su ovi dani, 10 dana Zulhidžeta. Zato često izgovarajte tahlil, la ilaha illallah, tekbir, Allahu ekber, i tahmid, da čovjek zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Postavlja se, braćo moja draga, jedno pitanje, a to je koliko smo se mi pripremili za ovu sezonu, koliko nas zna da su nastupili ovi dani, koliko nas je od jučer postilo, koliko smo se, braćo moja draga, mi pripremili za ovu veliku sezonu. Braćo moja draga, kada govorim o ovim stvarima, znajte sigurno i budite uvjeđeni da čovjek koji iščekuje ove sezone i čovjek koji se za njih priprema, to zasigurno ukazuje na jačinu njegovog imana. to zasigurno ukazuje na jačinu njegovog imana. Suprotno tome, čovjek koji ne zna da će doći ova sezona, niti je napravio sebi neki raspored kako će to iskoristiti na najbolji način, to zasigurno ukazuje na slabost njegovog imana i na njegov gaflet. Svako od nas neka se izvaga na osnovu ovih riječi, da li smo se mi pripremili kako ćemo upotpuniti ovih 10 dana, kako najbolje da iskoristimo ovaj period da na svoj konto dobrih djela pridodamo mnogo toga. Ili možda, mislim inšala da nema niko ovdje, možda ima negdje dalje ljudi koji ne znaju uopšte da su nastupili ovi mubarek dani. Braću moja draga, ne bi smjeli dozvoliti sebi da su nas ljudi opće mase pretekli u tome kada je u pitanju dunjaluk. Jer mi mora da znamo i da budemo ubijeđeni da se više pripremamo za ahiret nego što se oni pripremaju za dunjaluk. A pogledajmo ljude s dunjalučkog aspekta. Prije mjesec dana počeli su plakate koji pjevaće gdje pjevati u toku nove godine. Na mjesec dana oni se pripremaju. Na mjesec dana sezonska sniženja povodom nove godine. Mjesec dana ranije, zašto? Želi ovo dunjalučka dobra. Braćo moja draga, zar mi nismo mnogo preći da se pripremamo za ahiret? I mjesec dana ranije da razmišljamo, ako sam na poslu, da uzmem sebi 10 dana slobodni, pa da mogu ovih 10 dana provesti u ibadetu, da mogu postiti, da mogu klanjati noćni namaz, da mogu učiti Kur'an, a mi ćemo to, ako Bog da, poslije spomenuti. Braćo moja draga, jedna od odlika ovog ummeta, a ujedno je to i jedna Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat prema nama, jeste i to što je dao da prosječna životna dob ovog ummeta je mnogo kraća od prijašnjih ummeta, prijašnjih naroda. Poznato primjera radi da je Nuh alihi salatu wasalam živio koliko? 950 godina samo pozivajući svoj narod. A prosječna dob ovog ummeta, životna dob je 60 godina. Ali zato, braćo moja draga, od milosti Allaha Đelešanuhu prema ovom ummetu jeste da je dao ova mubarek vremena, da je dao Ramazan, da je dao 10 dana Zulhidžeta, da je dao još neke druge sezone kada čovjek u malom vremenu, vremenskom znači razdoblju, može da uradi mnogo dobrih djela i da se time približi Allahu subhanahu wa ta'ala. Nažalost, velik broj ljudi muslimana, kada pogledamo u opće mase, ne znaju uopšte za vrijednost ovih dana. Ne znaju da postoji 10 dana Zulhidžeta, da je to nešto vrijedno. Druga stvar, i ako neko zna tu vrijednost, ne znaju ljudi kada nastupa početak ti dana Zulhidžeta. Suprotno tome, kada bi samo to bilo, da kažemo ljudi ne znaju da postoji Zulhidže, ljudi se ne pripremaju, to bi opet nekako se moglo tolerisati, ali ljudi u ovim mubarek vremenima, možemo i nazvati svijetim vremenima, suprotno, pripremaju se, braćo moja draga, za doček nove godine. Pripremaju se da obilježe kjafirski nevjernički praznik. Samo obilježavanje tog praznika je haram, zabranjeno, strogo zabranjeno vjerom, a da ne govorimo o popratnim stvarima, o načinu dočekivanja i obilježavanja tog praznika. Koliko se samo alkohola popije, koliko se samo muzike čudne za taj praznik, koliko samo bluda, koliko miješanja muškaraca i žena i mnogo drugih stvari. Nije, braću moja draga, tema ovog našeg predavanja da govorimo o propisima obilježavanja nevjerničkih ovih praznika, ali nema smjetnje da ukratko dva ili tri argumenta spomenimo kako bi bakar mi, ovi ovdje ljudi, imali jasnu viziju da nije dozvoljeno čovjeku muslimanu da učestvuje u obilježavanju takvih praznika, niti da iste čestita. Moramo biti na ubjeđenju i da imamo jasnu viziju. Mnogo je argumenata. Oni ljudi koji čistog srca pogledaju na argumente Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i te kako će im biti jasno da je to stvar koja je strogo zabranjena ovim šerijatom. Mnogo je hadisa gdje kaže Božiji poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Khaliful mušrikin", razlikujte se od mušrika, od mnogobožaca. A ako čovjek slavi i obilježava njihove praznike, je li to razlikovanje ili je to poistovjećivanje? Također, poznati hadis koji je vjerodostojan, koji je jedan veliki temelj kada je u pitanju o ponašanje nevjernika, gdje kaže Božji poslanik: men tešebbehe bi kaumin fehuva minhum. Onaj insan koji oponaša jedan narod, on je od njih. Braću moja draga, ja vas pitam, ona osoba koja slavi novu godinu i koja obilježava novu godinu, je li to poistovjećivanje sa tim narodom? Također, kada pogledamo malo u Fatihu koji svaki rekiat učimo, ne svaki dan, već svaki rekiat u namazu, ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. Je li samo to? Ne. Ne na put onih na koje si se rasrdio, niti na put onih koji su zalutali. Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je došao u Medinu, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, zatekao je stanovnike Medine da imaju dva praznika koje su još naslijedili iz džahilijeta, pa kaže Božji poslanik: kakvi su to praznici? Kaže: to su dani kada smo mi veselili se i igrali još u džahilijetu, pa smo to nastavili sada. Pa kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Allah subhanahu wa ta'ala vam je ta dva dana zamijenio sa dva bolja, sa dva bajrama, kurbanski bajram i ramazanski bajram. Poznato je pravilo, ako je došla neka zamjena za nešto, da ono što je zamijenjeno da se odbacuje. I zadnji argument koji ćemo spomenuti kao dokaz da nije dozvoljeno obilježavati nevjerničke praznike niti čestitati iste, jeste hadis kada dolazi čovjek Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže: o Božji poslaniče, ja sam se zavjetovao Allahu subhanahu wa ta'ala da ću žrtvovati devu u mjestu koje se zove Buvane. Pa kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme: je li na tom mjestu bio neki kip koji su oni obožavali u džahilijetu? Pa kaže ashab: nije. Poslušajte drugo pitanje. Kaže Božji poslanik: a je li tu bio neki njihov praznik koji su oni obilježavali? Kaže ashab: nije. Kaže Božji poslanik: onda ispuni svoju zakletvu. Je li mislite da su ova pitanja bezvezni? Da je Božji poslanik nakon slučajno upitao je li tu bio neki njihov praznik koji su oni obilježavali? Nije slučajno. Da je odgovorio jest bio, ne bi mu Božji poslanik dozvolio da ide, kako se ne bi protumačilo da on tim svojim djelom obilježava taj praznik. Zato, braćo moja draga, kada pogledamo u knjige islamskih učenjaka, ovo dobro zapamtite, kada pogledamo u knjige islamskih učenjaka prvih generacija, vidjet ćemo kada govori o obilježavanju nevjerničkih praznika da kažu minimalno što se može kazati, minimalno jeste da je to haram, a maksimalno što može dostići taj grijeh jeste da je to stvar koja izvodi iz vjere. Zato, braćo moja draga, sebe i porodice svoje dobro čuvajte od toga da neko od njih učestvuje u obilježavanju nevjerničkih praznika. Pogledajte samo jednu stvar i time ćemo završiti govor o ovim praznicima. Kako je neprijateljska politika plitka? Zašto oni ne učestvuju s nama u obilježavanju bajrama? Neće. Kažu to je muslimanski praznik, a njihovi praznici, nova godina, to je internacionalno. Muslimani, vi s nama obilježavajte naše praznike. A kada je u pitanju naš praznik, da neko ne pomisli, tamam da stanu sutra s nama u saf i obilježavaju bajram, nama opet nije dozvoljeno obilježavati njihove praznike. Ali vidite li politike? Muslimani s njima proslavljaju njihove, idu na ponoćku, idu na Rožić. Kada su oni došli da obilježe s nama bajram? Njihovi praznici su internacionalni, a naši su nešto na lokalnom nivou. Naša djeca s kolikom radošću očekuju novu godinu, a mnogo manja radost je kod njih kada je u pitanju dočekivanje bajrama. Da se mi, braću moja draga, vratimo na ovo naše predavanje. Mi ćemo uz Allahovu pomoć spomenuti neka djela koja je preporučeno raditi u ovim danima. Ali prije nego što to spomenemo, da kažemo, braćo moja draga, ovi dani čovjek treba da ih iskoristi maksimalno, da uloži maksimalan trud da poveća svoja dobra djela u ovim danima, općenito svaki vid dobrih djela. Jer, braćo moja draga, čovjek musliman trebao bi da živi po motu, da njegov životni moto bude konstantno rađenje dobrih djela. A ako pridodamo na to nekomu barek vrijeme kao što je ovo vrijeme 10 dana Zulhidžeta, onda čovjek musliman treba da da maksimalan trud kako bi ta vremena iskoristio. Jer, braćo moja draga, Vidjeli smo da Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u hadisu: nema dana u kojima je dobro djelo. Ovdje kaže Božji poslanik dobro djelo. Ovo je opći pojam što znači obuhvata sve vrste dobrih djela. Čovjek bi trebao da se potrudi u rađenju bilo kojeg dobrog djela. Normalno mi ćemo spomenuti neka djela zbog njihove važnosti i njihove bitnosti. A ne nikako da čovjek ne treba raditi neka druga djela. Jer vidimo da Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme je ovaj hadis iskazao, znači u općem karakteru, što znači obuhvata rad svih djela. Pa na primjer mi ćemo spomenuti i izdvojiti nekoliko djela koja su itekako preporučena. Prva stvar jeste, nažalost, velik broj nas nije u mogućnosti, ali oni ljudi koji mogu da u ovim danima urade jedno od najdražih dijela Allahu Đelešanu, a to je da odu, da obave hađ i da obave umru. Mnogo je hadisa koji ukazuju na vrijednost obavljanja hađa i umri, ali da nema drugog hadisa osim to da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: za obavljen hađ, primljen hađ, nema druge nagrade do džennet, to bi bilo itekako dovoljno. Također, braćo moja draga, preporučeno je u ovim danima da se posti. Normalno čovjek musliman bi trebao da posti tokom cijele godine dobrovoljni post. Ne mislim znači cijelu godinu, ali tokom cijele godine da u njegovom životu postoji nešto što se zove dobrovoljni post. Ali u ovim danima, braćo moja draga, itekako čovjek bi trebao da poveća taj ibadet. Primjera radi, samo jedan hadis je, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme u Buhari i Muslimu, da kaže: men same yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Ko posti jedan dan na Allahovom putu, neki kažu da se to misli na džihad, u džihadu, a neki kažu u ime Allaha, ko posti jedan dan u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah dželle šanu će zbog tog dana njegovo lice odaliti od vatre džehennema 70 godina. Zato, braćo moja draga, ovo su dani i tekako velika prilika da čovjek poveća ovaj ibadet. Normalno, akcenat treba da stavimo na dan Arefata, 9. dan Zulhidžeta, a to je, ako Bog da, sljedećeg petka. Mi smo, ako se sjećate, prije nekoliko dana govorili o osobenostima dana petka, pa smo kazali između ostalih stvari da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio da se posti petak sam. Pa zato je znači preporučeno i tekako da se posti znači četvrtak sa petkom, pošto se ne može subota pripojiti petku, jer je po konsenzusu islamskih učenjaka zabranjeno postiti na dan Bajrama. Zato kažemo, treba veliki akcenat da stavimo na post 9. dana Zulhidžeta, a to je dan kada hađije boravi na Arefatu. Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u hadisu koji je prenio Ebu Katade radijallahu ta'ala anhu, a zabilježio je hadis Muslim, kaže: nadam se i vjerujem da će Allah subhanahu wa ta'ala za post na dan Arefata oprostiti grijehe prošle i buduće godine. Vidite, braću moja draga, kako Allah Đelešanuhu nagrađuje. Zato ovaj dan dobro organizujte sebe i svoje porodice, čak pozovite i komšiluk u tu veliku hajirli stvar da se posti ovaj 9. dan. Normalno znači da je preporučeno da se posti sa njim i četvrtak, kako bi se izbjegla zabrana Božjih poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se posti petak sam. Također, braćo moja draga, od dijela koja je itekako preporučeno raditi u ovim danima, odnosno 10. dana Zulhidžeta, na dan Bajrama, jeste klanje kurbana. Na vrijednost klanja kurbana ukazuje to da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme svake godine klao kurban. Mi ćemo malo poslije, kada budemo govorili o propisima kurbana, spomenuti da li postoje validni argumenti o vrijednostima klanja kurbana, ali postoji to da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme svake godine klao kurban. Do te mjere da je u nekim hadisima naređivao klanje kurbana onim osobama koje su imućne. Na osnovu čega islamski učenjaci kažu da neki islamski učenjaci, kao što imam Ebu Hanife rahmetullahi alejhi, kaže: osoba koja je imućna obavezna je da zakolje kurban. Tog stava je bio također šehul islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi. Također, na vrijednost klanja kurbana ukazuje to da islamski učenjaci kažu: bolje je zaklati kurban nego podijeliti sadake protuvrijednost. Ako ćeš kupiti kurban za 300 maraka, bolje je da kupiš kurban i zakolješ ga nego da uzmeš 300 maraka i podijeliš i sadake. To itekako ukazuje na vrijednost klanja kurbana. Također, braćo moja draga, ove dane treba iskoristiti da se pokajimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da obnovimo naša pokajanja, da obnovimo naše ugovore sa Allahom subhanahu wa ta'ala i da pokušamo da ovi dani budu naša, da kažemo, neka početna tačka kada ćemo mi okrenuti novu stranicu u našem životu. Da, braću moja draga, iskreno se pokajimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, od stvari koje su i tekako preporučene jeste zikr, spominjanje Allaha Đelešanu, kao što je spomenuo Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame, da mnogo, mnogo upućujemo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, jer je dova, braćo moja draga, jedan veliki ibadet, nažalost, zapostavljen od velikog broja nas. I nemojte zaboraviti i neka vam to bude na prvom nekom, znači, redu i prije naših ličnih interesa, da molimo Allah Đelešanu da popravi stanje ovog napačenog ummeta, da molimo za ummeta, nakon toga da molimo za sebe. Također, braćo moja draga, u ovim danima je preporučeno da povećamo klanjanje na file, povećamo učenje Kur'ana, udjeljivanje sadake, dobročinstvo prema svim stvorenjima, a naročito, znači, prema onim ljudima koji su bliži oko nas, kao što su roditelji, naše supruge, naša djeca, komšiluk, a onda nakon toga i svi ostali. Dobro, ovo je nešto, znači, otprilike neki pola sata o vrijednostima dana Zulhidžeta. U preostalom dijelu predavanja pokušat ćemo spomenuti jedan sažetak propisa o kurbanu koji su i tekako bitni za svakog čovjeka muslimana. Čovjek možda i ne kolje kurban, ali je bitno da poznaje propise, jer će ga možda njegov komšija zaustaviti, zna da on ide u džamiju i tako, pa će ga upitati neko pitanje, zato čovjek treba da poznaje, ako ništa, osnovne stvari. Zašto mi sada govorimo o propisima kurbana, a do kurbana ima još 8 dana? Iz razloga što ćemo mi sljedećeg petka, ako Bog da, imati ovdje gosta našeg brata, profesora Senada Bilajbegovića, koji će nastaviti govoriti na svoju temu ciljevi šerijata. I tako, znači, možemo kazati da je ovo zadnja prilika da mi progovorimo u ovom nekom širim krugu ljudi o propisima kurbana. Zato, znači, ovo što budemo govorili, zapamtite, ako ništa, 8 dana da bude kod vas, nakon toga vidjet ćemo šta će biti. Dobro, prva stvar koju želimo spomenuti jeste da je kurban ibadet. Kurban je, braću moja draga, ibadet i na propisanost tog ibadeta ukazuju argumenti Kur'ana, sunneta i konsenzusa islamskih učenjaka. Kazali smo, uvijek kada govorimo o nekoj vrsti ibadeta, uvijek na početku toga spomenemo argumente koji ukazuju na propisanost tog ibadeta. Zašto? Kako bi se sačuvala Allahova subhanahu wa ta'ala vjera od stvari koje nisu od njih. Zato uvijek kada govorimo o nekom ibadetu, na početku kažemo na propisanost ovog ibadeta ukazuju argumenti Kur'ana ili sunneta ili konsenzusa ili ispravni analogije. Znači, na propisanost ovog velikog ibadeta ukazuje Kur'an, mnogi hadisi Božjeg poslanika i konsenzus islamskih učenjaka. Normalno, mi nećemo spominjati te argumente zbog skučenosti s vremenom. Što se tiče argumenata koji ukazuju na vrijednost klanja kurbana, po nekim islamskim učenjacima, hadijskim ekspertima, ne postoji ni jedan validan argument koji ukazuje na vrijednost klanja kurbana konkretno, kao što su hadisi da će kurbani nositi ljude preko sira čuprije, ili za svaku kap krvi ili za svaku dlaku da će čovjek imati sevap. To su svi hadisi koji nisu vjerodostojni, neki od njih su apokrifni, a neki su daif hadisi. Znači, po nekim islamskim učenjacima nema niti jednog argumenta vjerodostojnog koji ukazuje na vrijednost. Ali, braćo moja draga, to uopšte ne znači da nema sevapa. Jer sama ta stvar da se islamski učenjaci razilaze u pitanju propisa, pa neki od njih kažu da je to vađib, to zasigurno nosi sa sobom velike sevape ako čovjek, znači, uradi taj ibadet. Ali je bitno spomenuti ovu činjenicu. Zašto? Zato što mnogo puta slušamo predavanja, izlaganja gdje se navode ti hadisi da će kurbani nositi svoga sahibiju preko sira čupije ili šta znam, da znamo da su to hadisi daif. Dobro, što se tiče propisanosti propisa ovog ibadeta, znači, je li to obaveza ili nije, islamski učenjaci po tom pitanju imaju dva, znači, stava. Većina islamskih učenjaka kaže da je klanje kurbana sunnet za one ljude koji su imućni. To stava je bio velik broj islamskih učenjaka, na čelu njih je bio Ebu Bekr, Omer i tri pravne škole osim hanefijske pravne škole. Drugo mišljenje zastupao šejhul islam Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi i koga smo spomenuli već, Ebu Hanife. Oni kažu osoba koja je imućna obavezna je, vađib joj je da zakolje kurban. Normalno mi nemamo vremena ovdje da iznosimo sve argumente, ali zasigurno je razilaženje jako. Zato minimalno što možemo kazati da čovjek musliman koji je u mogućnosti ne dolikuje njemu da ostavi klanje kurbana, ne dolikuje mu, minimalno što možemo kazati da je klanje kurbana potvrđeni sunnet. Znači ne samo sunnet, nego potvrđeni sunnet, jer imamo hadise koji su došli u naredbenoj formi gdje Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme naređuje klanje kurbana. Zato smo spomenuli malo prije da islamski učenjaci kažu da je vrijednije čovjeku da zakolje kurban nego da podijeli sadaku u toj protuvrijednosti. Također po većini islamskih učenjaka kurban je propisan za sve vrste ljudi, a šta se misli pod sve vrste ljudi, znači čovjek, sve jedno da li je kod kuće, može klati kurban, ili je na putovanju, može klati kurban, ili je otišao na hadž, može klati kurban, znači u tom pogledu za sve vrste ljudi je propisano klanje kurbana. Da počnemo govoriti konkretno o kurbanu i o uvjetima kurbana. Prvi uvjet da bi kurban bio validan i ispravan jeste da kurban bude od vrste stoke. Šta to znači od vrste stoke? Znači po četvorci imama mezheba mora da bude deva ili krava ili ovca. Imam Ibn Hazm se nije složio s ovim mišljenjem, on kaže da se mogu i druge stvari klati, ali je ispravno mišljenje četvorice imama, znači ne može se klati ništa sem deve, krave ili ovce ili koze. Znači ne može se klati konj, ne može se klati kokoš ili neke druge životinje koje su jestive. Zato postoje argumenti iz Kur'ana, ali zbog skučenosti s vremenom nećemo inša Allah citirati. Drugi uvjet da bi kurban bio ispravan i validan jeste da kurban koji se želi, znači, zaklati dostigne određenu starosnu dob. Šta to znači? Ako je u pitanju deva, mora da napuni 5 godina da uđe u 6. godinu. Ako je u pitanju krava, mora da napuni 2 godine da uđe u 3. godinu. I ako je u pitanju koza ili ovca, obavezno da su napunili godinu dana i ušli u 2. godinu. Normalno, Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme izuzeo je ovce. Pa je došlo vjerodostojnim hadisima da je dozvoljeno zaklati jagnje. Pa islamski učenjaci kada govori o tome kažu svako ono jagnje koje ima više od 6 mjeseci, ali je debelo, dobro, znači može se zaklati kao kurban. Pod uvjetom da to jagnje, ako bi ga stavili u stado ovaca koje su napunile godinu dana, da se ono ne bi primijetno razlikovalo po svojoj, znači, manjini. Ako bi bilo mnogo maleno, ne može. Ali ako je krupno, dobro, uhranjeno, ima više od 6 mjeseci, inša Allah, to se može uzimati za kurban. Zato ovdje treba spomenuti jednu bitnu stvar, a to je da je Božji poslanik samo izuzeo ovce. Zato se vraćamo na onu osnovu i kažemo krava, na primjer, ne može se zaklati za kurban osim ako je napunila 2 godine. Deva ne može osim ako je napunila 5 godina. Treći uvjet da bi kurban bio validan i ispravan jeste da je čist od mahana i da je zdrav. U hadisu koji ga zabilježi imam et-Tirmizi, a hadis je vjerodostojan, Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže četiri vrste hajvančadi ne mogu biti kurbani: jedno oka, ona čija je čoravost jasna, bolesna čija je bolest jasna, hroma ili šepava čija šepavost je jasna, mršava i zakržljala u čijoj kostima nema možda ni srži. Ovdje se postavlja jedno pitanje, znači ovo su, znači, četiri stvari koje su, da kažemo, po skoro konsenzusu islamskih učenjaka ne mogu da budu kurbani. Ako je manje od ovoga može, ako je više od toga normalno da ne može. Ovdje je jedno pitanje koje se dosta puta postavlja, to je da li se može klati za kurban hajvanče koje je kastrirano ili neki koji ne znaju taj izraz, znači uštrojeno. Ovan ili kako se zove bik ili tako, znači po većini islamskih učenjaka dozvoljeno je zaklati hajvanče koje je kastrirano, čak to neki smatraju pohvalnim, jer na primjer ovan kada se kastrira, znači mnogo ga je lakše utoviti i on ne troši svoju snagu i mnogo je mirniji, ne tuče se s drugim ovnovima i slično tome. Čak se prenosi u vjerodostojnim predajama da ovnovi koje je klao Božji poslanik su bili kastrirani, da su bili uštrojeni. To je znači jedno pitanje koje je itekako lijepo da se zna. Također, praksa u našim krajevima jeste da je pokuđeno, itekako pokuđeno, zaklati steuno hajvanče, ali kada pogledamo knjige islamskog prava vidjet ćemo da islamski učenjaci su dozvoljavali da se zakolje steuno hajvanče bez ikakve pokuđenosti. Nakon ovih uvjeta dolazi nam jedno itekako bitno pitanje koje se mnogo puta poteže i pita, a to je za koliko osoba vrijedi jedan kurban. Pa ćemo naći tamo u knjigama prava i fikha da većina islamskih učenjaka smatra da ovca može da bude kurban za jednu osobu i za njegovu kompletnu porodicu. Čovjek, na primjer, ima ženu, ima 10 djeci. Po većini islamskih učenjaka, taj čovjek ako zakolje jednu ovcu, inšallah, to je dovoljno za njega, za njegovu ženu i za svu njegovu djecu. Dokaz tome su riječi Aiše radijallahu ta'ala anha koje zabilježu ima Muslim. Kazao je poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je klao kurban, bismillah, o gospodaru, primi od Muhammeda i njegove porodice. Boži poslanik kada je klao kurban govorio bi bismillah, o gospodaru, primi od Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i primi od njegove porodice. Na osnovu ovog hadisa kaže Imam Nevevi, islamski učenjaci ovaj hadis uzimaju kao argumenat da ovca može i dovoljna je za čovjeka i za njegovu porodicu kao kurban. Kaže, to je stav naše pravne škole. A koja je to pravna škola? Šafijska pravna škola. I to je, kaže, stav većine islamskih učenjaka. Također jedno pitanje koje se dosta puta postavlja, to je koliko ljudi može učestvovati u klanju jedne krave i devi. Ispravno mišljenje je da je dozvoljeno u klanju jedne krave i devi da učestvuje 7 ljudi, iako ima učenjaka koji to zabranju, ali ispravno mišljenje da može da učestvuje u klanju krave i deve 7 ljudi. Sjećate se kada smo za Ramazan govorili o propisima zekijata. Vidite ovdje, šerijat ne pravi razliku između krave i deve. U devi može učestvovati 7 ljudi i u kravi može učestvovati 7 ljudi. A kada pogledamo u poglavlje zekijata kako šerijat pravi razliku. Ali to su stvari koje mi ne možemo prepustiti našim razumima, već kažemo, čuli smo i pokorajemo se. U 5 deva zekijat je jedna ovca, u 10 deva 2 ovce, u 15 3, u 24. A krave, do 30 krava ne trebaš davati zekijat uopšte. Šerijat tamo pravi razliku, ovdje kaže isto je. To je u ovim slučajima dolazi do izražaja mu'minski iman, gdje kaže čuli smo i pokorajemo se. U hadisu koji je zabilježio ima Muslim od Džabira radijallahu ta'ala anhu, mi smo zaklali sa poslanikom sallallahu alaihi wasallame godine u kojoj je bila Hudejbija devu za 7 i kravu za 7 ljudi, za 7 osoba. Džabir radijallahu ta'ala anhu kaže, mi smo klali još za vrijeme Božijeg poslanika u godini Hudejbije, klali smo kravu za 7 i devu za 7 osoba. Ovo je znači itekako jak argumenat kojeg je zabilježio ima Muslim, koji ukazuje na to da je dozvoljeno da u klanju krave ili deve učestvuje 7 osoba. Dobro, nakon ovoga dolazi jedno pitanje koje nije toliko bitno, ali lijepo je da se zna. Koja vrsta kurbana je najvrijednija? Da li je vrijednije zaklati ovna ili devu? Po ovom pitanju islamski učenjaci imaju 3 različita mišljenja, brzo ćemo ih spomenuti. Jedni kažu najbolje je zaklati devu, pa kravu, pa ovna. Drugi su okrenuli pa kažu najbolje je zaklati ovna, pa kravu, pa devu. A Imam Ebu Hanife kaže najbolji je kurban onaj kurban koji je najskuplji, onaj koji je najviše mesa ima. Allah najbolje zna, ja mislim da je najispravnije mišljenje većine pravnika koji kažu da je najvrijedniji kurban deva, nakon toga krava, nakon toga ovca. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Buharija i Muslim od Ebu Hurejre stoji poznati hadis koji smo neki dan spominjali o propisima džume. Kaže Boži poslanik, ko se okupa kod kući pa ode, kaže, porani u džamiju u prvom satu kao da je zaklao šta? Devu. Vidimo da je ovdje najveća nagrada za onoga koji je najviše poranio deva, što ukazuje na njenu vrijednost. Pa kaže, ko ode u drugom satu kao da je zaklao kravu, pa ko ode u trećem kao da je zaklao ovcu i tako dalje. Vidimo da ovdje Božji poslanik kreće od redost po redoslijedu da je najvrijedniji kurban, znači najvrijednija ta žrtva, deva. U svakom slučaju, ako bi neko zastupao i neko drugo mišljenje, ima pravo na to. Također, od sunneta je i preporučeno je da se kurban utovi dobro. Po mišljenju nekih islamskih učenjaka, u tome je o ponašanju židova, ali je to zasigurno neispravno mišljenje, i ispravno mišljenje da je preporučeno i tekako da se ugoji kurban i da bude debeo, znači, jer prenosi se u vjerodostojnim hadisima da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme klao 2 debela rogata ovna. Također, pohvalno je da kurban bude bijele boje, ali ne treba značiti ako ne bude bijele boje da je to pokuđeno. Znači, imamo jedno pravilo da ni jedna boja kurbana nije pokuđena, ali islamski učenjaci se razilaze koja je boja najljepša i naj, da kažemo, bolja, pa znači neko preferirajuće mišljenje da je najbolje da kurban bude bijel, ali ako bude i neke druge boje, to nije ni malo pokuđeno. Po većini islamskih pravnika nije dozvoljeno da čovjek kada kolje kurban spoji 2 nijeta. Šta to znači? Čovjek, na primjer, rodilo mu se dijete, nije mu klao akiku, i čovjek kaže, ja ću zaklati kurban, a usput spojit ću 2 namjere, pa će to biti i kurban i akika. To je po mišljenju većine islamskih učenjaka stvar koja nije dozvoljena. Čovjek znači ili će klati akiku ili će klati kurban, ali ne može spojiti, kako se zove, nijete. O tome kako se spajaju nijeti u ibadetima mi smo govorili više puta, mislim da je to vama inšala jasno, a kome nije, nekada ćemo to drugi put sponoviti. Također, od propisa koje je itekako lijepo da čovjek poznaje kada je u pitanju klanje kurbana, jeste da one osobe koje hoće, oni konkretno vlasnici, da kolju kurbane, zabranjeno je tim osobama da kada nastupe dani Zulhidžeta, da uzimaju išta od svoje kose, od svojih noktiju, od svoje kože. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada nastupi 10 dana Zulhidžeta i htjedne neko od vas da kolje kurban, neka ne krati ništa od svoje kose i kože. Kada kažemo ovdje ne treba da krati i zabranjeno da krati od svoje kose, ovo zabranjivanje obuhvata više stvari. Obuhvata čupanje, obuhvata šišanje, obuhvata, znači, kraćenje, i obuhvata brijanje. Također, to obuhvata sve vrste dlaka na čovjekovom tijelu. Pa kažemo, to obuhvata kosu, to obuhvata dlake ispod pazuha, to obuhvata dlake na stidnim mjestima. Ovdje se postavlja jedno pitanje, a to je, ako bi čovjek napravio prekršaj i uradio nešto od spomenutih stvari koje su zabranjene, kažemo, ta osoba je napravila prekršaj i po konsenzusu islamskih učenjaka nije obavezan da se iskupljuje nekom fidijom. Znači, već ta zatraži oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala, i njegov kurban je također po konsenzusu ispravan. Ali i te kako je preporučeno da čovjek, znači, ne uzima ništa od spomenutih stvari. Nakon svega spomenutog dolazimo do toga da govorimo kada nastupa vrijeme klanja kurbana. Ovo je, braćo moja draga, bitno pitanje. Zašto? Zato što Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima koji su zaklali prije namaza naredio je da zakolju drugi kurban. Što znači, ovo pitanje je bitno zato što može nečiji kurban da kažemo da propadne i da nije, znači, ukabuljen kao kurban. Zato kažemo, početak vremena nastupa sa završetkom namaza. Iako ima islamski učenjaka koji kažu početak vremena za klanje kurbana nastaje kada se završi i hutba, ali ispravno mišljenje, kao što kaže šejh Usajmin rahmetullahi alejhi, da počinje vrijeme kada se završi namaz. Jer kaže Božji poslanik, ko zakolje prije nego što mi klanjamo namaz, neka ponovi. Nije rekao kada mi završimo hudbu. Dakle, vidimo da se propis veže za namaz, ali u svakom slučaju čovjek, znači, ako želi da među prvima zakolje kurban, i te kako je dobro da sačeka da se završi namaz, da se završi hudba, a nakon toga da počne sa klanjem kurbana. Što se tiče zadnjeg vremena do kada se može klati kurban, po tom pitanju također islamski pravnici imaju 2 različita mišljenja. Većina islamskih pravnika kaže da se može klati 3 dana. Znači, prvi dan Bajrama i još 2 dana do zalaska sunca, do akšama. Imamo, to je bila većina pravnika, to su 3 mezheba. Četvrti mezheb, šafijski mezheb, kaže da se može klati 4 dana. Prvi dan Bajrama i 3 dana, takozvana 3 dana tešrika, to znaju oni koji su bili na hađu. Ispravno mišljenje je to mišljenje imama Šafija, tog stava su bili Šejhul Islam Ibn Tejmije, Ibn Al-Qayyim, Šejh Šeukani i još neki islamski učenjaci. Zašto? Zato što kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio imam Ahmed, a hadis je vjerodostojan, Kaže Božji poslanik, u svim klancima Mekije se može klati i u svim danima tešrika se može klati. A poznato je, znači bez razilaženja, tri su dana tešrika, nakon dana Bajrama još tri dana tešrika postoje. I zato kažemo, ispravno mišljenje je mišljenje imama Šafije, Ibnu Tejmije, Ibnul Qajjima, imama Ševkanija, da je dozvoljeno klati kurban 4 dana, znači prvi dan Bajrama i još 3 dana do zalaska sunca 4. tog dana. Ovdje nam se postavlja jedno pitanje koje je također bitno, naročito za one ljude koji, znači, ajde da kažemo, realizuju više kurbana, jeste da li je dozvoljeno klati kurban noću. Većina pravnika smatra da je pokuđeno klati noću, a ima Malik je to smatrao zabranjenim. Ispravno mišljenje je, Allah najbolje zna, da nema pokuđenosti da se kolje kurban noću. Zašto? Jer, braćo moja draga, kada se kaže u šerijatu pokuđeno, to je propis. A propis mora imati dokaz. Zato ako neko želi da kaže da je pokuđeno klati na večer, mora imati validan šerijatski dokaz. Pošto ne postoji validan šerijatski dokaz, onda mi kažemo da nije pokuđeno klati kurban noću. Postoji hadisi u kojima se zabranjuje klanje noću, ali ti hadisi su daif i slabi i zato kažemo, kao što kaže Šejh Usejmin rahmetullahi alejhi, ne postoji validan argumenat za tu stvar i zato kažemo, oni ljudi koji imaju potrebu da kolju noću, znači nema inshallah nikakve prepreke i smetnje. Također jedno pitanje, među zadnjim pitanjima, osobe koje žele klati kurban, a u njihovim mjestima se ne klanja Bajram, kada će oni početi klanje kurbana? Te osobe će sačekati da iziđe sunce, pa da oskoči visinu koplja, pa će onda na to pridodati otprilike period koliko je potrebno da se klanja Bajram, pa će na to pridodati period koliko je potrebno da se održi hudba i nakon toga mogu početi sa klanjem kurbana. I zadnje stvari koje ćemo spomenuti ukratko jeste stvari koje su preporučene, znači kada je u pitanju klanje kurbana. Neke stvari i preporučene, neke su obavezne. Prva stvar, čovjek kada kolje kurban, treba da ima namjeru, nijet u svome srcu da je to klanje kurbana. Jer zašto ovo? Zato što smo kazali na početku, klanje kurbana je šta? Ibadet. A svaki ibadet, da bi bio primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala, treba i u njemu da se ispune 2 uvjeta. Jedan od tih uvjeta je da čovjek ima nijet. Ispravan nijet. Zato čovjek kada kolje, pogledajte, 2 čovjeka, jedan kolje, jedan do drugog kolju, jedan kolje samo onako želi meso, želi da prodaje, a drugi kolje kurban. Šta je razlika? Razlika je u njihovom srcu. Jedan od njih nijeti da taj dan kolje kurban, a drugi kolje želi čovjek mesa, želi znači da prodaje taj dan meso. Ili treći kolje akiku. Sve trojica isti postupak, svi kolju, ali različiti propisi. Ovaj kolje kurban, ovaj kolje akiku, ovaj kolje zbog mesa. Zato kažemo, prva stvar jeste da čovjek ima u svome srcu nijet da je to kurban. Dobro, druga stvar, da se kurban dovede do mjesta klanja na lijep način, bez znači neke sile, bez neke tegnjave ili neke stvari koje nisu preporučene. Također od preporučenih stvari, kao što je preporučio Božji poslanik, jeste da se dobro naoštri nož kojim će se klati kurban. O tome su došli vjerodostojni hadisi. I jedna stvar koju treba napomenuti, a to je da se nož ni u kom slučaju ne treba oštriti pred kurbanom. Jer kaže Božji poslanik u jednom vjerodostojnom hadisu, kada je vidio čovjeka kako oštri nož pred kurbanom, kaže, zar želiš 2 puta da ga ubiješ? Znači njemu samo to gledanje oštrinja noža je već jedan vid smrti. Također, lijepo je da kurban, lijepo je da se kurban okreni prema kibli i osoba koja kolje kurban, lijepo je da se okreni prema kibli. Znači kažemo lijepo, ali nije obavezno. Također, lijepo je da čovjek lično on zakolje svoj kurban. Zato što je to bila praksa Božjih poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Također, pohvalno je da čovjek nakon što izgovori bismilu, ka donese i tekbir prije klanja kurbana. Ovdje trebamo da se zaustavimo kada je u pitanju bismila. Većina pravnika smatra obaveznim izgovaranje bismile kada je u pitanju osoba koja je prisebna. Šta znači prisebna? Nije zaboravila. Znači u tom slučaju čovjek ako nije zaboravio, obavezan je da spomene bismilu. Ali ako bi zaboravio, po većini islamskih učenjaka to mjesto je halal. Ima učenjaka, pazite ovo dobro, ima učenjaka koji su smatrali meso, kada čovjek zaboravi bismilu i zakolje kurban ili neku drugu, znači ne kurban, znači drugu životinju, da je to meso mrljina. Zato i te kako je bitno da čovjek pazi kada kolje kurban, da kaže bismillahi Allahu ekber. Znači izgovaranje Allahu ekber je sunnet, ali bismillah i te kako treba da se donese, znači po većini islamskih pravnika je obavezna za one koji su pri sebi. Ako čovjek zaboravi, njegovo meso je inšallah halal, ali zbog toga što ima učenjaka koji kažu da je to meso strvina i mrljina, onda čovjek treba u svakom slučaju da pazi da ne zaboravi bismilu. Također o stvari koje se mogu spomenuti, a vezane su za klanje, da je dozvoljeno pomoći čovjeku. Znači ako čovjek ne može sam da zakolje ovcu ili kravu ili devu, u tom slučaju je dozvoljeno čovjeku pomoći. Također dozvoljeno je opunomoćiti nekoga da zakolje kurban. Ovo je itekako bitno pitanje kada su u pitanju ljudi koji žive u dijaspori. Znači dozvoljeno je čovjeku iz Austrije, iz Njemačke, iz Amerike, iz Australije da nazove nekoga u Bosni i kaže zakolje mi toliko kurbana, podijeli na taj način. Znači to su stvari koje su dozvoljene, s tim što islamski učenjaci preporučuju da to ta osoba koja je opunomoćena da bude neko ko se pridržaje vjere i neko ko poznaje propise klanja. Jedno od zadnjih pitanja jeste podjela kurbana. To je pitanje koje mnogo puta se postavlja. Znači ova stvar nije strogo šerijatom precizirana. Islamski učenjaci kažu da je preporučeno i lijepo da se kurban podijeli, znači u tri dijela, i jedan dio da čovjek ostavi sebi, jedan dio da podijeli rodbini, poznanicima, komšijama, a jedan da da kao sadake. Znači jedan dio sadaka, jedan hedija. Razlika između sadake i hedije. Hedija se daje poznanicima, komšijama, prijateljima, a sadaka se daje bijedi. I treći dio za sebe. S tim, ako bi čovjek uradio da za sebe samo ostavi pola kili, podijeli sve, to je inšala još bolje. Ili suprotno tome, islamski učenjaci kažu bitno je da čovjek podijeli nešto što će se potpadati pod pojam sadaka. Znači čovjek ako podijeli kilu, ostalo ostavi sebi, inšala ispravno je. Ali cilj kurbana je da se što više toga podijeli. Ali znači ove stvari nisu strogo šerijatom precizirane. Kako god da čovjek inšala podijeli, osim to što kažu učenjaci, neki kažu da je obavezno nešto malo pojesti od kurbana, a neki opet kažu da je nešto obavezno podijeliti. Znači čovjek ako ove dvije stvari ispuni, ostalo kako god da postupi, inšala ispravno je. Također, pitanje koje se dosta puta postavlja, kako u Bosni, tako u dijaspori, da li je dozvoljeno dati nevjernicima kurban. Ispravno mišljenje je da nema nikakve zapreke da se kurban daje nevjernicima, i to je fetva stalne komisije šeha Bin Baza i znači prijašnjih pravnika. Također, jedna bitna stvar, i to je predzadnji propis koji ćemo spomenuti večeras, jeste da nije dozvoljeno dati čovjeku mesaru nagradu za njegovo klanje kurbana u mesu. Pazite šta smo kazali. Ne može doći mesar i kaže zaklaću ti kravu, a daćeš mi 10 kila mesa od ove krave koju ti zakoljim. To ne može. Moraš mu dati ili u novcu, ili u kruškama, u jabukama, u čemu hoćeš, ali ne možeš mu dati u mesu. Nakon toga ti možeš njemu dati, kažeš ti si moj prijatelj, evo ti kurban, ili ti si siromašan, evo ti kurban, ali ne može, zapamtite ovo, da ne može da se plaća njegov trud mesom od kurbana, jer to bi ispalo prodavanje kurbana, a spomenut ćemo sad zadnju stvar da nije dozvoljeno ništa prodati od kurbana. Znači ne može se njegov rad nagraditi mesom. Može mu se dati kurban zato što je siromašan, zato što ti je prijatelj, ali ne može se kao nagrada za trud. Zato dobro ovo napravite sebi razliku, jer došla je zabrana u vjerodostojnom hadisu Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je zabranio da se mesarima plaća u meso od kurbana. I zadnja stvar, znači da nije dozvoljeno prodavati ništa od kurbana. Na kraju molimo Allaha dželešanu da nas poduči propisima njegove vjeri, molimo ga subhanu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima, i molimo ga subhanu wa ta'ala da nas sakupi u džennetu kao što nas je sakupio i ovdje. Subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa ente astaghfiruke wa atubu ilayk.